ที่เรามาภาวนานี้เรียกว่าเป็นโอกาสของเราที่จะสะสมสมบัติไว้ภายในที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์ก็เรารู้ๆอยู่ว่าทรัพย์ภายนอกเป็นยังไงในความสุขจากสิ่งภายนอกนั่นแหละจะเป็นสิ่งหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ตามมันสุขๆเด็ดๆสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างนั่นเป็นทรัพย์ที่ไม่ปลอดภัยบางคนถ้าเขาเห็นข้าวพอเรามีทรัพย์ภายนอกนั้นก็เกิดอิจฉาขึ้นมาอยากได้ของเราไปขโมยของเราไปก็พอแรงอยู่แล้วบางทีเขาจะเอาถึงชีวิตเลยฮะแต่ถึงแม้ว่าคนอื่นไม่ได้ขโมยไปแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่ถาวรไม่ได้ถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปเมื่อจากไปแล้วมันจากกันจริงๆเราติดตัวมาได้ขณะร่างกายของเราเองนี่แหละเราจะบำรุงบำเรอสักเท่าไหร่มันต้องแก่ลงไปเจ็บลงไปแล้วก็ในที่สุดก็ต้องตายไปไม่ว่าจะดูแลอย่างวิเศษวิเศษอาหารการกินการบำรุงอะไรต่างๆออกกำลังกายผลสุดท้ายมันก็ต้องกลับที่เดิมของเขาว่าถ้าเราลงทุนมากในเรื่องภายนอกนั่นน่ะมันต้องสูญดีไม่ดีถ้าเราลงทุนในทางที่ผิดนี่ว่าทำด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ขาดทุนอย่างเดียวมันทุนเดิมก็ไม่ขึ้นมาบางทีมันยิ่งขาดทุนไปยิ่งกว่านั้นอีกหนักลงไปอีกสมบัติมนุษย์สมบัติมันกลายเป็นอย่างอื่นบ่ในทางที่จะกลับมีมนุษย์สมบัติกลับมาหรือสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันลงไปเป็นวิบัติไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงหันเข้ามาอยากจะสร้างทรัพย์ภายในที่เรียกว่าอริยทรัพย์ข้อแรกมันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาในเรื่องสถานี้ท่านบอกว่าเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าฟังเพลินๆก็เรียกว่าสถานในเรื่องที่คลายจากตัวเราแต่แท้ที่จริงมันคลายตัวเราที่สุดก็เราสถานในการตรัสรู้ของพระองค์นั้นมันหมายความว่ายังไงกับตัวเราก็นึกถึงท่านตรัสรู้ยังไงด้วยการอบรมตัวเองไม่ใช่ผู้วิเศษวิเศษที่ไหนอื่นจะมาประเสริฐประสาทความรู้อะไรฮะไอ้ท่านเองก็สร้างคุณธรรมขึ้นมาภายในจิตใจด้วยเรี่ยวแรงของพระองค์ความเพียรของพระองค์แต่ท่านบอกว่าคุณธรรมเหล่านี้มาเช่าท่านจะมีเป็นผู้วิเศษวิเศษที่จะมีเฉพาะองค์คนเดียวบางคนคุณธรรมที่ใครๆก็จะสร้างได้เจริญได้นี่อัตตาปีคือความเพียรแพ่งแล้วก็มีความไม่ประมาทแล้วก็ความมั่นคงในจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็สร้างขึ้นมาได้เหมือนกันความเพียรแพ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างกุศลธรรมขึ้นมาละอกุศลธรรมอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยที่เรามาภาวนาพุทโธพุทโธหรือกำหนดลมเข้าลมออกก็สร้างคุณธรรมหลายอย่างสร้างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็เราตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลมจำแปนที่จะต้องจำไว้อย่าไปลืมมันระลึกอยู่เสมอถ้าไม่งั้นก็ดูไปเดี๋ยวมันกลายเป็นอย่างอื่นไปถ้าเจ็บไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกบางทีมันหลับภายในซึ่งทั้งสองอย่างมันก็ใช้ไม่ได้ ต้องจำไว้ระลึกอยู่เสมอแล้วก็รู้ตัวด้วยนั่นแหละตัวสัมปชัญญะถ้าเราอยู่กับลมเราก็รู้ไม่อยู่กับลมเราพอรู้ทันทีเราก็ดึงกลับมาเนี่ยก็สร้างอัตตาปีความเพียรเพ่งเข้ามาไม่ปล่อยปละละเลยบางคนก็มาภาวนาเห็นว่ามีไม่ตั้งชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมีเวลาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยให้ใจสงบอยู่กับลมทีหลังก็ได้ไอ้ความคิดแบบนี้มันประมาทจริงๆถ้าเราปล่อยจิตใจของเราไปเที่ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะติดนิสัยแก้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมให้มันอยู่จริงๆสิ่งอย่างอื่นจะเข้ามาเราไม่หวั่นไหวไปตามเขาเขาจะชักชวนยังไงไงเราก็ไม่เอานี่รวมแล้วทั้ง3ข้ออยู่ในนี้ความเพียรเพ่งความไม่ประมาทและความมั่นคงเพราะฉันให้เราเถอะว่าที่เราทำอยู่เนี่ยที่เมื่อวันล้มลุกคลุกคลานแต่มันดีกว่าไม่ได้ทำก็พอรู้ตัวว่าใจมันหนีไปแล้วพอเราตั้งสติใหม่นี่เรียกว่าฝึกสติให้มันเข้มแข็งขึ้นมาความรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็เข้มแข็งขึ้นมาแล้วคุณทำอย่างอื่นมันก็จะค่อยเจริญไปตามด้วยอย่างวิตกวิจารซึ่งเป็นองค์ของฌานนั่นก็มาจากสติสัมปชัญญะนี่เองวิตกก็มาจากสติวิจารก็มาจากสัมปชัญญะก็หมายความว่าเรากำหนดลมยังไงพิจารณาดูว่าลมแบบนี้สบายไหมแล้วเมื่อเรากำหนดลมแบบนี้สักพักหนึ่งมันจะมีอาการยังไงบ้างเราจะได้รู้ว่าลมมันอ่อนเกินไปหรือแรงเกินไปแล้วก็ปรับได้แก้ไขได้บางคนก็ว่าคนภาวนาเพียงแต่ดูเฉยๆไม่ให้ทำอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้งั้นนะสิ่งไหนที่เป็นอกุศลก็ละมันสิ่งไหนที่เป็นกุศลก็จดเจริญสร้างให้มันมีขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมาใช่ปฏิภาณของเจ้าของกำหนดแบบไหนรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลอ้าวก็เปลี่ยนได้ทดลองได้นั่นแหละการทดลองนี่แหละจะทำให้วิชาภาวนาเป็นของเราขึ้นมาก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อ่านในหนังสือหรือครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ถ้าเราทดลองดูว่าทำแบบนี้มันได้ผลสำหรับเราก็เป็นความรู้ของเราขึ้นมาก็ที่ท่านสอนนั้นเป็นหลักใหญ่ๆแต่ส่วนอาการของใจของแต่ละคนแต่ละคนมันมากต่อมากถึงจะเขียนตำราเป็นพันๆเล่มมันก็ใจมันยังมีอาการมากกว่านั้นท่านบอกว่าเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายในโลกจะมีสักกี่พันมันนับไม่ถ้วนว่ามีพวกแมลงพวกอะไรต่างๆแต่ละอย่างมันก็ของมันมากไหมเหลือหลายแต่บอกว่าอาการของใจมันมากกว่านั่นเสียอีกเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะสอนภาวนาท่านก็เอาหลักใหญ่ๆสำคัญมาให้เราแต่ส่วนขอปลีกย่อยนะมันก็ขึ้นอยู่กับความสังเกตของเราเองว่าทำแบบไหนได้ผลแบบไหนไม่ได้ผลทำไม่ได้ผลอ้าวคิดใหม่ขึ้นมากำหนดลมแบบไหนแบบใหม่หรือบางครั้งเราเห็นว่ากำหนดลมใจมันไม่ยอมอยู่กับลมก็ต้องถามว่ามันอยู่กับอะไรมันมีอะไรจึงฟุ้งซ่านออกไปบางทีมีอารมณ์ค้างอยู่ในใจจากว่าวันนี้คนนั่งมาพูดกับเราอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะมันคิด ถ้าบรรยากาศอย่างนั้นก็เอามาแก้ไขเอาความเครียดมาแก้ไขคนภาวนาต้องเครียดนะท่านบอกว่าคนที่ชำนาญในเรื่องการภาวนาไม่ใช่คนที่ไม่เครียดไปเพียงแต่ว่ารู้จักเวลาที่ควรจะเครียดแต่ต้องการเครียดก็เครียดได้ไม่ต้องการเครียดก็ใจก็สงบเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์ที่มันรบกวนจิตใจของเราบอกว่านั้นเขานั้นมาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวแล้วก็คิดขึ้นมาอันที่เขาว่าเรานั่นตอนนี้เขาคิดยังไงเขายังว่าเราอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้ว่าแล้วก็คงจะลืมเราแล้วแต่เราเสียเก็บของเขามาคิดมันเข้าขายเศษอาหารเราก็เก็บมากินมันสมควรหรือถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็วางซะมันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของเรามันก็ป่าของเขากรรมของเขาถ้าเราว่าเราไอ้เรื่องที่เขาว่านั้นเป็นเรื่องจริงเราก็จะได้ถือว่าเราต้องขอบคุณเขาเขาก็จะได้เราจะได้แก้ไขตัวเองถ้ามันเรื่องไม่จริงบอกว่าเขาก็ไม่รู้เลยเขาจะมีเรื่องอะไรของเขาอารมณ์ของเขาก็หายไปซะแล้วก็หมดเรื่องแล้วก็กลับมาดูลมได้เนี่ยความรู้จักแก้ไขเหตุการณ์โดยใช้ปฏิภาณของเจ้าของแต่สำคัญที่สุดก็ให้ทวารนี่เป็นโอกาสของเราที่จะสร้างความดีส่วนพิเศษขึ้นมาเราจะได้เอาใจใส่จริงๆนี่คำว่าความไม่ประมาทมันตรงนี้แหละที่เราเห็นว่าการกระทำของเราเนี่ยสำคัญมากเพราะเราจะสุขหรือทุกข์มันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองกายวาจาใจของเราเพราะฉะนั้นต้องอบรมให้ดีดูแลให้ดีแก้ไขให้มันถูกต้องขึ้นมาถ้าเราไม่ทำใครจะมาทำให้เราและถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนจากนั้นก็ตั้งใจไว้เราจะพยายามเจริญคุณธรรมข้อไหนที่มันบุญเป็นกุศลเอาทางนั้นเป็นตะกอให้มันถูกกาลเทศะเท่านั้นเองนี่แบบนี้ความดีของเราจะเจริญขึ้นมาคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าอบรมขึ้นในพระหฤทัยเราก็จะมีในจิตใจของเราบ้างนี่มันสถานจึงจะเป็นอริยทรัพย์มันก็มาทำให้เรากล้าสร้างความดีขึ้นมาที่เราสถานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราเพียงแต่กราบไหว้อย่างเดียวนั่นแหละอาเมสบูชาปฏิบัติบูชานั่นแหละจึงจะถูกเรียกว่าพระองค์มีความดียังไงบ้างเราก็พยายามสร้างความดีแบบนั้นในจิตใจของเรานี่แหละเรียกว่าศรัทธาจริงๆก็ศรัทธาก็ต้องประกอบด้วยความเข้าใจด้วยว่าจุดมุ่งหมายของท่านที่จะให้เราศรัทธามันเพราะอะไรพวกเราจะได้สร้างคุณธรรมขึ้นมาอย่างพระองค์ท่านเป็นให้ท่านเป็นตัวอย่างนี่ไปคิดว่ามันเอื่อมเกินตัวหรือเป็นคนบังอาจจุดมุ่งหมายของท่านก็จะยกเราขึ้นมาให้รู้ธรรมอย่างท่านบ้างเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์ดำเนินชำระจิตใจได้แก้ไขได้รู้ขึ้นมาเองพอเราปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระองค์นี่เราก็มีโอกาสทำได้คือที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องการมีสมบัติอะไรบ้างก็มนุษย์สมบัตินี่แหละนี่เราก็มนุษย์สมบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในการภาวนาลมมีไหมมีสติมีไหมก็มีบ้างถึงจะไม่มั่นคงได้ยังพอมีอยู่บ้างถ้าไม่มีสติเลยก็ไม่ได้นั่งอยู่นะเนี่ย สัมปชัญญะความรู้ตัวเราก็มีเหมือนกันไม่มากก็น้อยเรียกว่าสมบัติที่จะต้องใช้ในการภาวนาเราก็พอมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้มันเจริญขึ้นมาให้มันมั่นคงขึ้นมาเท่านั้นเองในความหมายที่ว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันมีความหมายอยู่ตรงนี้แหละศรัทธาในข้อที่ว่าท่านก็มนุษย์เราก็มนุษย์ท่านทำได้ถ้าเราตั้งใจจริงๆเราคงจะทำได้เหมือนกันนี่คำว่าความสุขที่มันคงถาวรมันจะไม่ใช่เฉพาะของพระองค์เราก็มีได้ด้วยความเพียรของเราเองนะทุกคนเราจะล้วงทุกได้ก็เพราะความเพียรนี่แหละไม่ใช่เพราะผู้วิเศษวิโสจะมารับตัวเราไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทรัพย์สมบัติอย่างอื่นไม่มีได้ว่าจิตใจที่เกิดศรัทธาขึ้นมานั่นเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐความดีที่คนอื่นทำไม่ได้เรามีศรัทธาเราก็สร้างได้ทำได้เพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทตัวเองถ้าเรามีอริยทรัพย์ข้อนี้แล้วความดีอะไรแล้วก็พอจะสร้างได้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงในชาติปัจจุบันนี้แล้วแต่ยังเป็นนิสัยปัจจัยของเราสักวันหนึ่งความสุขนั้นก็จะเป็นของเราจนได้